Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe ultima sută de metri, partidele care se consideră nedreptățite contestă rezultatele alegerilor. Ce urmărește Moscova cu politica ajutoarelor umanitare către regiunile separatiste? Rubrica Dreptul tău astăzi despre asigurarea medicală.
Banii care sunt a companiei de național de asigurare medicină ajung pentru a cumpăra întreg spectrul de servicii care le prestează spitalele publice. Astfel ar dispărea necesitatea ca aceste să presteze servicii plată.
Ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical cu Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Curtea Constituțională de la Chișinău va examina marți 9 decembrie dosarul Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Concomitent urmează să fie validate mandatele deputaților aleși și confirmate listele candidaților supleanți în cazul în care alegerile sunt declarate legale. Parlamentul nou ales se întrunește în ședința de constituire la convocarea președintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile de la alegeri. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie, Partidul Socialiștilor a obținut 25 de mandate, Partidul Liberal-Democrat 23, Partidul Comuniștilor 21, Partidul Democrat 19 și Partidul Liberal 13 mandate. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, liderul grupului liberal care negociază crearea noii majorități parlamentare cu liberal-democrații și democrații, spune că discuțiile pot dura câteva săptămâni și că nu s-a vorbit încă despre partajarea funcțiilor. Chirtoacă a declarat în cursul demersului la primărie că s-a discutat despre conținutul acordului de guvernare, soluționarea problemei alegerii președintelui în 2016, când expiră mandatul, asigurarea unui echilibru între partidele guvernării și implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. El a negat că și-ar dori funcția de prim-ministru. Dacă obțineam un număr mai mare de voturi decât PD sau PLDM, atunci puteam pretinde la funcția de prim-ministru. Eu îmi continui activitatea la primăria Chișinău. Nici nu se pune în discuție, a adăugat Chirtoacă. Șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Federica Mogherini, s-a întâlnit cu oficialități turce la Ankara ca să facă presiuni pentru o mai strânsă cooperare în lupta împotriva grupării teroriste Statul Islamic și pentru a cere ca Turcia să nu submineze sancțiunile impuse Rusiei de către Uniunea Europeană. În timpul vizitei de luni și marți, Mogherini și alte oficialități europene vor cere Turciei să oprească fluxul de luptători străini care îi trec granițele. Federica Mogherini a spus că vizita sa e o indicație puternică a importanței strategice pe care o au relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Negocierile privind aderarea Turciei la blocul paneuropean au început în 2005. Ankara nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, iar Uniunea îi cere să facă asta sau cel puțin să nu profite de pe urma situației și să exporte produse sub embargo european Rusiei. Armata ucraineană și liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei spun că sunt gata pentru o nouă rundă de convorbiri săptămâna asta la Minsk. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andriy Lysenko, a afirmat că oficialitățile de la Kiev sunt pregătite pentru discuții privind îmbunătățirea aplicării armistițiului încheiat la Minsk în 5 septembrie, cu începere chiar de marți 9 decembrie. Rusia și-a exprimat și ea ferm sprijinul pentru o nouă rundă de tratative de pace între oficialități ucrainene, ruse și ale separatiștilor, la care se ia parte și OSCE. Denis Pușilin, o oficialitate autodeclarată din autoproclamata Republica Populară Donetsk, a dat de înțeles că ar putea participa și el la o asemenea întâlnire, dar nu a spus când.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Curtea Constituțională urmează să decidă mâine dacă alegerile parlamentare de la 30 noiembrie au fost sau nu legale. Cel puțin patru partide, anume PCRM, PSRM, Partidul Comunist Reformator și Partidul Patria, au anunțat până acum că nu recunosc rezultatele scrutinului și le vor contesta la curte. Detalii într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Înainte de a pronunța verdictul confirmând sau infirmând legalitatea alegerilor, magistrații de la Curtea Constituțională vor examina mâine argumentele contestatarilor, ne-a comunicat serviciul de presă al curții. Până la această oră, cel puțin două partide, comuniștii și socialiștii, au contestat la curte rezultatele alegerilor și au cerut anularea acestora, iar în consecință declanșarea alegerilor anticipate. Ambele formațiuni invocă cam același set de argumente. PCRM și PSRM susțin că disfuncționalitatea registrului electronic al alegătorului ar fi permis votarea multiplă, iar admiterea în cursă a Partidului Comunist Reformator în pofida unei decizii a Curții de Apel ar fi ilegală. PSRM mai invocă și imposibilitatea de a vota în care au ajuns cetățenii moldoveni aflați în Rusia, dar și excluderea din cursă a Partidului Patria. În opinia celor două partide, toate aceste pretinse încălcări ar fi influențat direct rezultatul alegerilor și au fost intenționat admise pentru ca partidele proruse să nu aibă pretenția la guvernare. Fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, e de părere că dacă pretinsele încălcări invocate de cele două formațiuni au la bază și dovezi întemeiate, atunci există probabilitatea invalidării scrutinului, însă ultimul cuvânt aparține Curții Constituționale.
Principal, ce argumentele au fost înaintate și ce probele au fost prezentate Curții Constituționale pentru probare pozițiilor. La primă vedere, aceste încălcări sunt și Curtea Constituțională trebuie să dea dovadă de vigilență foarte mare. Cum totul este în mâinile lor? Ei au posibilitatea să restabilească regimul de democrație la noi în țară sau ei au posibilitatea să înghite aceste încălcări din punctul meu de vedere foarte obraznice și deschise care atestă ignorarea totală a principiilor de bază ale democrației, să le înghite și spune, da, ok, merge. De dragul integrării europene, merge. Acest exercițiu a să fie o piatră de încercare chiar și pentru Curtea Constituțională.
Magistrații de la Curtea Constituțională ar trebui în fond să se pronunțe dacă aceste încălcări semnalate au influențat sau nu rezultatele finale ale alegerilor, iar marja de discreție e destul de mare, spune Stanislav Pavlovski. Și asta pentru că, bunăoară, nimeni nu a stat să contabilizeze numărul de cetățeni moldoveni din Federația Rusă care pretind că nu și-au putut exercita dreptul la vot. Sau nimeni nu poate proba că dacă Partidul Patria nu era exclus din cursă, ar fi acumulat procentele din cele peste 60.000 de buletine de vot declarate nule.
Dacă presupunem că aceste încălcări într-adevăr au avut loc și curtea va constata că într-adevăr au avut loc aceste încălcări, această constatare ar putea duce la concluzia logică că aceste încălcări inevitabil au influențat rezultatele alegerilor.
Stanislav Pavlovski întrevede totuși o abordare selectivă și discriminatorie în cazul a doi concurenți electorali, Partidul Comunist Reformator și Partidul Patria, însă și în acest caz e greu de probat impactul asupra rezultatelor alegerilor. Partidul Patria a anunțat și el astăzi că nu recunoaște rezultatele scrutinului, însă deocamdată nu e limpede dacă a depus contestație la Curtea Constituțională. Când același set de pretinse încălcări, reprezentanții formațiunii au declarat că se vor adresa și la CEDO să se expună asupra legalității scoaterei Partidului Patria din cursa electorală cu doar câteva zile înainte de alegeri. Expertul Stanislav Pavlovski spune că Partidul Patria are mari șanse să obțină câștig de cauză la CEDO, însă o eventuală hotărâre pozitivă puțin probabil că va servi drept temei pentru anularea scrutinului și declanșarea alegerilor anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În așteptarea validării alegerilor și formării noii coaliții de guvernare, unii analiști le recomandă politicienilor să nu uite de problemele sensibile cu care se confruntă Republica Moldova. Comentatorul politic Vitali Andrievski, de exemplu, propune noii puteri să dea câte un portofoliu de ministru reprezentanților Transnistriei și Găgăuziei. Cât de viabilă ar fi această idee, a încercat să afle Valentina Basiul.
Sarcina prioritară a viitoarei guvernări este păstrarea integrității Republicii Moldova, pusă la grea încercare tocmai de scrutinul parlamentar. Acesta este leitmotivul dezbaterilor publice care țintesc negocierile dintre componentele viitoarei coaliții de guvernare. Directorul portalului informațional ava.md, Vitali Andrievski, insistă ca locuitorii autonomiei Găgăuze și a regiunii transnistrene să despună de o reprezentare garantată în structurile guvernamentale, iar acest lucru să fie fie prevăzut în lege. Măcar să le propună reprezentanților Transnistriei, celor din societatea civilă, să vină cu câteva nume. Chiar dacă nu vor accepta un post în guvern, se va vedea că cei de la Chișinău își doresc o țară integră, că nu uită de Transnistria. Iar asta este un lucru foarte important. Același lucru poate fi și în cazul găgăuzii. Ori se poate forma un minister al minorităților naționale care să fie condus de cineva din Transnistria sau Găgăuzia. Totodată, reprezentanții celor două regiuni ar urma să facă parte, alături de personalități notori, inclusiv din sânul opoziției, dintr-un consiliu consultativ, structură gândită de Vitali Andrievski, care să facă un soi de audite ale activității și eficienței guvernamentale. Analistul spune că a aruncat doar câteva idei, întrucât societatea moldovenească trebuie să caute formule de participare activă a cetățenilor la luarea deciziilor. Directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, salută inițiativa lui Vitali Andrievski, pentru simplu fapt că aceasta invită la dialog, iar dezbaterile ce ar trebui să urmeze vor duce în final, în opinia lui Manole, la soluțiile cele mai bune pentru a integra cele două regiuni. Juristul responsabil pentru monitorizarea drepturilor omului din Transnistria crede că acum este timpul să se discute și despre biroul de reintegrare. Potrivit lui Ion Manole, ceea ce ține de procesul de negociere în reglementarea transnistreană trebuie transferat Ministerului de Externe, iar cei de la reintegrare să se ocupe de problemele cetățenilor din regiunea necontrolată de autoritățile constituționale.
Rolul viceprim-ministrului pentru reintegrare, noi l-am văzut din start tot altfel. Nu doar în așa zisele negocieri cu administrația pe care nici măcar noi nu o recunoaștem, dar noi am propus ca această funcție să fie una care elaborează o politică națională prin care coordonează activitățile tuturor structurilor guvernamentale, adică să aibă un rol mai activ, nu doar în relația cu administrația de la Tiraspol, dar în relația cu populația și mai ales în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină populația de acolo.
Președintele Fundației Est Europene din Moldova, Sorin Mereacre, crede că un astfel de dialog cu reprezentanții autonomiei găgăuze ar fi cam întârziat. În opinia sa, rezultatul nu este numai efectul manipulării mass media rusești sau atragerii de parte a Rusiei, dar și efectul lipsei de comunicare între Chișinău și Comrat.
Până în anul 2013 nu s-a lucrat onest și corect cu oamenii din teritoriu. Și iată, poftim, avem situația care o avem. Este foarte complicat, dar eu cred că trebuie de continuat. Oamenii acolo sunt deschiși, în special unii tineri încă mai pot fi cooptați.
Experții cu care am stat de vorbă recomandă viitoarei guvernări să demonstreze că are voință politică, să-și onoreze promisiunile electorale, să-și aplece urechea la nevoile oamenilor și să consulte societatea înainte de a face reforme, nu doar să mimeze acest proces. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Despre ultimele evoluții ale politicii rusești în chestiunea transnistreană au stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Convoaiele umanitare ale Kremlinului pentru Transnistria au fost anunțate încă acum câteva luni de zile. Era vorba despre 60 de camioane cu încărcătură de binefacere, echipament medical, mobilă pentru instituțiile medicale și de învățământ. Reprezentanții Transnistriei spun că au ajuns doar 3 camioane pentru a testa cum este acum, după conflictul ruso-ucrainean, să tranziteți teritoriul ucrainean. Pentru transnistreni este important că acest lucru este posibil, iar pentru autoritățile de la Kiev și de la Chișinău este important să demonstreze că componenta umanitară nu este una care se subminează de către autoritățile moldovene și ucrainene. Problema, cred că, este mult mai largă. Federația Rusă, din păcate, prin politica pe care o desfășoară, tot creează zone care au nevoie de ajutor umanitar. Este vorba despre Transnistria, este vorba despre Donbas, este vorba despre Osetia și Abhazia.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta o nouă ediție a Dicționarului Muzical cu Lucian Ștefănescu. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră.
Dialoguri Transistre, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Zhivna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om în de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare cetățean care dispune de asigurare medicală, plătind-o în rate din salariu ori cumpărând-o la început de an, intră în mod automat într-o relație garantată cu instituțiile medicale obligate să-i asigure accesul la un volum de servicii medicale de profilaxie și tratament. Dreptul la sănătate, garantat de Constituție și alte acte normative, are aplicare practică dacă oamenii au acces la servicii de sănătate de bună calitate și accesibile ca preț, precum și accesul la informații referitoare la problemele de sănătate. La fel ca și în cazul celorlalte drepturi, lipsa discriminării stă la baza dreptului la sănătate. L-am întrebat pe expertul în drepturile omului, Sergio Staff, președinte al organizației Credo, ce trebuie să știe un pacient despre drepturile pe care le are atunci când ajunge într-o instituție medicală.
Legea cu privire la drepturile pacienților prevede dreptul pacientului de a avea acces la informațiile care țin de starea sănătății persoanei, referitor la tratamentul prescris, diagnosticul pus la toate etapele. În momentul în care această diagnoză stabilește, în momentul în care tratamentul derulează și inclusiv la momentul în care tratamentul s-a încheiat, abordare în care pacientul este un actor activ în procesul de tratament. Pentru că până la urmă pacientul poartă responsabilitatea pentru a agrea sau nu agrea o decizie privitor la tratament.
Odată internat în spital, pacientul poate face uz și de alte drepturi, cum ar fi accesul la condiții conforme unor standarde de calitate în salon, la apă caldă și alimentație corespunzătoare, dar și la pachetul deplin de servicii și medicamente, investigații și intervenții medicale pentru care nu trebuie să plătească. Iată ce ne spune expertul în sănătate Ghenadie Țurcanu, de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate.
Banii care sunt la Companiei de Național de Asigurări Medicine ajung pentru a cumpăra întreg spectrul de servicii care le prestează spitalele publice. Astfel, ar dispărea necesitatea ca aceste să presteze servicii cu plată. Și atunci, dacă un pacient este pus în rând pentru o internare la un spital public și el în rând trebuie să aștepte o lună, dar dacă îi se propune cu bani, el se internează în aceeași zi. Aceasta nu este corect, pentru că, de fapt, din banii asigurării obligatorii de asistență medicală, ea cumpără tot ceea ce produce acest spital și loc pentru servicii cu plată n-ar trebui să fie.
Drepturile bolnavilor sunt încălcate de unii medici și autorități atunci când aceștia sunt obligați să-și cumpere medicamente, când așteaptă luni în șir să intre în program terapeutic și când nu pot fi internați în condiții civilizate, susține Ghenadie Țurcanu.
Pacientul cu stare acută trebuie să fie internat indiferent de are el îndreptare de la medicul de familie, este adus el cu ambulanța, este trimis el de alt medic specialist sau chiar dacă el singur se adresează în instituția medicală, deci nu este necesar ca pacientul să fie trimis în sat, du-te și adu îndreptarea, du-te și adu ceilalți sau ceilalți să internăm în spital.
Odată internat în spital, pacientul are dreptul să ceară și să facă în mod gratuit investigații și tratament și pentru alte maladii de care suferă, pe lângă cea care a stat la baza diagnosticului pus la internare, mai spune expertul PAS Ghenadie Țurcanu.
Programul unic îi asigură pacientul tratamentul complex pentru toate maladiile, pentru tot cazul dat de boală, dar nu numai pentru un diagnostic anumit și atunci medicii trebuie să spune iată tu de internat în asta, dar pentru boala asta, cum mai e asta, de asta du-și îți cumpără medicamentele, asta du-te și fă investigația respectivă. Nu este corect. Programul unic nu prevede așa ceva.
Reprezentanții Ministerului Sănătății recunosc că în sistemul medical mai există carențe. Se atestă cazuri de discriminare admise de personalul medical. Pentru a elimina astfel de cazuri din sistem, Ministerul a asistat de PNUD Moldova a creat în iulie curent un consiliu care va analiza plângerile pacienților neglijați sau discriminați în instituțiile medicale. Consiliul format din medici și experți din societatea civilă este deschis deja pentru a primi plângerile bolnavilor, a precizat pentru Radio Europa Liberă consultanta pentru drepturile pacienților din cadrul Ministerului Sănătății, Inga Pasecnic.
Comisia o să soluționeze anumite situații, când medicul refuză, când medicul nu are niciun drept să refuze pacientul.
În cazul în care pacienții au fost nedreptățiți, neglijați sau discriminați într-un spital, ei pot sesiza despre acest caz conducerea instituției medicale, dar și la subdiviziunile teritoriale ale Casei de Asigurări în Sănătate sau la linia fierbinte a Ministerului Sănătății. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Diaspora vrea o Românie demnă și prosperă. Elita neopașoptistă a noului exil va schimba această țară cu o singură condiție, să se repatrieze, scrie Mihail Neamțu pe blogul găzduit de ziarul Adevărul. Articolul lui este, de fapt, mărturisirea unei revelații. Pentru generația din care face parte, are 36 de ani, posibilitatea de a călători în sănătate și de a studia în Occident trebuie conștientizată ca o mare șansă și, în același timp, ca o mare responsabilitate față de țară. Președintele Partidului Noua Republică le spune celor tineri că, da, a fost greu și în Occident, dar că nu e drept să fie stocate în memorie numai privațiunile, condiția de estic lipsit de mijloace, mereu cu un handicap de acoperit. Experiența Vestului este profund formatoare și odată întorși în România, tinerii cu studii în străinătate vor avea oportunități enorme de dezvoltare dacă vor ști să și le construiască. Exilul în raport cu România lui Ion Iliescu mi-a format conștiința, scrie el. Am fost condamnați să creștem, să prosperăm, ori poate doar să supraviețuim. Ne-am făcut studiile, ne-am trăit iubirile, ne-am ratat țelurile, ne-am regăsit suflul, ne-am clădit apoi familiile, ne-am început afacerile, ne-am crescut copiii. Ne-am celebrat victoriile și ne-am vindecat rănile pentru a clădi la oaltă o nouă Românie. Ce dar, ce șansă, dar și ce povară! Am încheiat citatul din Adevărul. În același cotidian, Ioana Lupea găsește că România riscă acum instabilitatea politică de pe urma recentelor alegeri prezidențiale. Pericolul ar veni din tendința de a se reașeza majoritatea parlamentară în funcție de învingătorul în alegeri. Liberalul Klaus Iohannis ar încerca să capitalizeze succesul personal pentru Partidul Național Liberal. Ori, spune Ioana Lupea, președintele ales nu le datorează victoria liberalilor, nici chiar lui însuși, ci virulentei reacții anti-Victor Ponta și anti-Partidul Social-Democrat a alegătorilor. România este o țară stabilă doar în teorie, crede Ioana Lupea. Mai e și vecină cu state ele însele minate de instabilitate sau care, precum Ungaria și Rusia, sunt democrații verticale, adică rezultă din articol autocrații. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Michael Seifu este un producător și performer de muzică electronică din Etiopia care amestecă ritmuri electronice contemporane cu muzicile tradiționale ale unor interpreți din țara sa cunoscut sub numele de Azmari. Un fel de barzi, ei cântă în localurile unde se servește mied în nordul Etiopiei, acompaniindu-se de un instrument cu arcuș și o singură coardă, numit masenko. Seifu s-a născut la Addis Abeba, unde a studiat la liceul franțuzesc Gebre Mariam. A studiat apoi producția muzicală la Ram Apple College din New Jersey, Statele Unite, unde l-a avut ca mentor pe Ben Neal, trompetist și muzician avantgardist american, inventatorul unui instrument hibrid acustico-electronic numit trompetă mutantă. După studiile din America, Michael Seifu se întoarce la Addis Abeba, unde înființează un studio de înregistrări în jurul căruia gravitează nume de pe scena muzicală electronică și experimentală etiopiană. Aflăm din pagina sa de pe Facebook că muzica de pe albumul său de debut numit Yarada Lige, de fapt un EP, un extended play care conține doar 4 piese lansat în octombrie 2014, așadar muzica de pe acest EP este influențată de muzica tradițională africană și etiopiană, dar și de Ben Neal, Burial, Air și Roy Kisop. Muzica mea este despre vibrații. îmi face ceva și vreau să împărtășesc imediat asta celorlalți. Nu e orientală, nu e occidentală, nu e marțiană, e despre impact. Și dacă impactul nu este împărtășit, nici nu mai contează, scrie Michael Seifu tot pe Facebook. Noi ascultăm acum piesa Darkness Is, de pe extended play-ul numit Yarada Lynch. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Mahu, Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu, în ale sale apolitice, îl aduce în avanscena luptei pentru integrarea noastră europeană pe crengeanul Moș Ion Roată. Dar înainte de a-l lua drept avocat al poporului pe mucalitul personaj, Mircea Ciobanu punctează actualitatea stringentă. Cităm, în primele zile de după scrutin, acești votanți ai coaliției pro-europene avertizau public că a fost un vot în avans, că nu s-a votat pentru merite, ci de dragul cursului european al țării. Zadarnic, nimeni dintre liderii partidelor de la guvernare nu a remarcat acest sacrificiu. Nimeni nu a mulțumit poporului că l-a ales, chiar dacă nu a meritat. Svetlana Coropceanu scrie că acum o lună, Galina Meico, membra Asociației Nord Fruct, anunța că în nordul Republicii mai mulți fermieri au recurs la gesturi disperate. Unul s-a sinucis, altul a dat foc livezii, iar un al treilea și a tăiat livada din cauza pierderii piețelor de desfacere rusești și a datoriilor. N-au fost date nume, nici localitățile de unde ar fi aceștia, însă Igor Dodon continuă să speculeze inclusiv la Moscova pe seama fermierilor. Svetlana Corupceanu a încercat să ia legătura cu Galina Meico, a dat însă de soțul ei, Sergiu, potrivit acestuia, cazul cu fermierul care s-ar fi sinucis ar fi avut loc în raionul Dondușeni. Dar șeful direcției Agricultură Dondușeni i-a spus reporterului nostru că la Dondușeni nimeni nu s-a sinucis, ci că acest caz s-ar fi întâmplat la Ocnița. Dar nici șeful direcției Agricultură Ocnița, Ion Ciumac, nu a confirmat aceste zvonuri, el informând că la Ocnița nu a ars nicio livadă și, slavă Domnului, nu și-a pus capăt zilelor niciun fermier.
Aici Radio Europa Liberă.